Pasajul biblic pentru mesajul din această dimineață se află în cartea lui Iosua, capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 13, pagina în Biblie 238. Să ascultăm cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să mai neargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfârșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care le-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin.
Un păstor a observat că o familie care venea la biserică a venit o vreme la biserică și apoi a încetat să mai vină și le-a dat un telefon și a întrebat de ce nu mai vin. Și a spus: frate păstor, nu mă mai duc la biserica la dumneavoastră, mă duc la altă biserică, pentru că la biserica la dumneavoastră nu mă simt bine. Nu mă faci deloc să mă simt bine. Și a spus: dar ce anume? Atâta predici despre păcat încât eu nu mă mai simt bine acolo. Mă duc la altă biserică, unde nu sunt condamnat, unde nu sunt amenințat, unde nu mă simt vinovat. Ei, dacă în această dimineață sunteți probabil înclinați să credeți ca și familia aceasta care a spus păstorului că nu mai vine la biserică, atunci îmi pare rău, pentru că în această dimineață nu știu dacă o să ne simțim bine. În această dimineață am luat textul acesta, este de fapt o secvență și o urmare a predicii pe care am ținut-o la Revelion. Și aș vrea să privim puțin la ce urmează după victorie. Am vorbit atunci despre biruință. Am vorbit atunci despre lucrurile extraordinare ce Dumnezeu le-a făcut în mijlocul poporului Israel. Însă ne place nouă întotdeauna să luăm din Biblie ceea ce ne mângâie, ceea ce ne face să ne simțim bine. Dar există o altă față a monedei. Și m-aș simți vinovat și cred că orice predicator s-a simțit vinovat să prezinte numai o față a monedei, numai anumită parte a lucrurilor. Trebuie întotdeauna, așa cum de multe ori am spus, trebuie întotdeauna să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum este. Un Dumnezeu iubitor, ca totuși un Dumnezeu sever. Un Dumnezeu care ne ajută, un Dumnezeu care ne iartă așa de mult, dar un Dumnezeu care nu tolerează păcatul. Și în această dimineață, textul acesta ne va duce în această direcție și vom încerca și voi încerca cu ajutorul Domnului și aș vrea să mă urmăriți în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, predica mea va fi pe tot capitolul 7. Și aș vrea și să vă pregătesc puțin, este un fel de studiu biblic, așa că să nu vă așteptați să fie o predică de alt gen de evangelizare sau de alt fel. Aș vrea să insistăm puțin asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Timp este destul, așa că haideți să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Vedeți, Israelul era la un punct deosebit în istoria lor, în viața lor. Au luat Ierihonul și Dumnezeu a lucrat în mod deosebit. Ceea ce a fost imposibil a devenit posibil pentru ei. Și vedem în primul verset, în versetul 2, zice, Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai. De acolo din Ierihonul, din locul în pe care l-a cucerit, Iosua trimite niște iscoade să iscodească cetatea Ai, o cetate mică, o cetate nebăgată în seamă. Ierihonul era cea mai importantă cetate de acolo, din Canaan. Odată luat Ierihonul, punctul acesta strategic, se părea că toată cetatea, toată țara Canaanului era cucerită, nu mai exista nicio problemă. Și în zare se vedea cetatea Ai, o cetate mai mică și mai nebăgată în seamă și părea să fie o pradă ușoară pentru Israel. Piece of cake, cum spune americanul. Nu e nicio problemă, o să o luăm imediat. Și iscoadele au venit cu acest raport când au venit din misiunea lor. Și de multe ori și noi ne aflăm în momente deosebite din viața noastră și cerem Domnului, Doamne, ajută-mă în această problemă, nu pot să o rezolv, nu pot să o scot nicicum la capăt și Dumnezeu ne ajută. Și după aceea avem alte probleme mai mici, mai mărunte și spunem, acum nu-L mai deranjez pe Domnul. Problema asta pot să o rezolv eu. Însă, acolo, în mijlocul victoriei, de fapt s-a întâmplat ceva ce a transformat victoria în înfrângere. Acolo, în ruina aceea Ierihonului, a existat ceva și a existat un cineva, Acan, care a făcut ca această victorie să se transforme într-o anumită înfrângere, pentru că degeaba Israelul a luat Ierihonul, degeaba Israelul a cucerit Ierihonul, din punct de vedere spiritual. De fapt, după acea extraordinară victorie, Israelul a intrat într-o înfrângere și ei s-au considerat înfrânți în momentul în care s-a petrecut păcatul. Și aș vrea în această dimineață să mă adresez dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Când victoria se transformă în înfrângere, pentru că Israel într-adevăr au suferit o înfrângere groaznică, cu toate că au pierdut numai 36 de oameni, la fel cum americanii întotdeauna pierd puțini oameni când merg la război. Dar au pierdut 36 de oameni și este cea mai severă înfrângere. De fapt, este cei 36 de oameni sunt singurii oameni care au murit pe câmpul de bătaie în cartea lui Iosua. Singurii oameni care au murit pe câmpul de bătaie, omorâți de dușmani. Și haideți să vedem în această dimineață care este sursa înfrângerii. Care este sursa înfrângerii? Și în primul rând, sursa înfrângerii, și noi știm și de multe ori se amintește despre păcatul lui Acan, este neascultarea lui Acan. Una din sursele înfrângerii a fost neascultarea lui Acan. Acan s-a dus la luptă, a fost unul dintre oamenii de război. Ierihonul a fost cucerit, dar Acan în mijlocul luptei, în loc să-și vadă de lupta lui, Dumnezeu l-a trimis să lupte acolo, nu să fure. Ochii lui umblă în alte locuri. Și Acan ia o manta frumoasă de șinear, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și ia acolo aur și ia argintul, și uită de cuvântul lui Dumnezeu care spune în versetul 18 și 17 din capitolul 6, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, că dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Acan a luat de acolo argint și aur, lucruri care trebuia să intre în visteria Domnului, și a luat o manta frumoasă de șinear, lucruri care trebuia nimicit. Comentatorii spun că acea manta frumoasă de șinear probabil a fost mantaua împăratului, probabil, și vă rog subliniez lucrul acesta, probabil a fost mantaua împăratului din Ierihon, pentru că dacă vă uita în Iona, capitolul 3, versetul 6, același cuvânt în limba ebraică este folosit pentru a descrie haina care era pe împăratul din Ninive. O manta frumoasă de șinear. Și Acan a văzut și a spus, vreau să mă simt și eu ca un rege. Vreau să am și eu niște aur și niște argint. Și Acan poate atunci în gândul lui a raționat și a spus, dar ce folosește lui Dumnezeu că eu nimicesc, că voi arde această manta? Și spune cuvântul lui Dumnezeu și el spune, de fapt, când se mărturisește, am văzut, le-am poftit, le-am luat și apoi, spune el, sunt ascunse. Și avea doar în foarte scurte, în câteva secunde, câteva minute să trecem peste aceasta. Am văzut ochii. Ochii sunt poarta sufletului și ochii imediat ne aduce gândul în minte și mintea este poarta de intrare a păcatului. Am văzut. Și în Matei, capitolul 18, versetul 9, ni se spune, Domnul Iisus Hristos spune, și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, aruncă-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochi și să fii aruncat în focul ghienei. Drastică sugestie din partea Domnului Iisus Hristos. Dar ochii aceștia sunt cei care ne duc de multe ori în păcat. Ochii aceștia și privirea aceasta care ne duce de multe ori în păcat. Și le spun deseori tinerilor, pentru că ei sunt mult mai mult înclinați în direcția aceasta. Le spun întotdeauna, prima privire nu este o problemă. Este imposibil să nu vezi. Dumnezeu ne-a dat ochi ca să vedem. Și vedem lucruri pe care nu trebuie să le vedem de multe ori. Problema este cu privirea a doua. Problema este când privește a doua oară. Iov spune în Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii mei și privirea mea nu s-ar fi oprit asupra unei fecioare. Dar Iov n-a umblat cu ochii legați pe stradă. Iov a văzut, dar privirea lui nu s-a oprit. Avem probleme cu ochii? Să avem grijă asupra cărui lucru se opresc. Pentru că vedem multe. Vedem multe, dar trebuie să avem grijă unde se opresc ochii. Ochii. Mintea este poarta de intrare a păcatului. Apoi spune, le-am poftit. Aceasta este inima. Și inima este mediul în care se amplifică păcatul. Este solul acela în care încolțește sămânța păcatului. Și apoi spune, le-am luat. Aceasta descrie acțiunea, mâinile și picioarele păcatului. Le-am luat, am pus mâna pe ele. Și apoi sunt ascunse. Acoperirea păcatului este minciuna cea mai grozavă a păcatului. Am păcătuit și apoi ascundem. Vedem, poftim, luăm, iar apoi toată viața ne chinuim să acoperim păcatul. Să nu ne știe nimeni. Și nu uităm că sus în cer, Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște. Și în Numeri 32:23, cuvântul Domnului spune, dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Păcatul ne va ajunge mai degrabă sau mai târziu. Păcatul ascuns și nemărturisit ne ajunge. Și s-ar putea să iasă la iveală, să fie public. Și vai cât de grozav este, cât de rușinos este. Este foarte interesant. Acan a luat bani cu care nu putea cumpăra nimic în Israel. Erau monede ale cananiților, nu putea să cumpere nimic în Israel. Nu-i putea folosi. Și o haină pe care nu putea purta între israeliți. Pentru că nu era la modă în poporul lui Israel să porți o manta de șinear, o manta babiloniană. Iată cum ne înșeală Satana. Lucruri pe care, bani cu care nu putem să facem nimic. Lucruri pe care nu le putem purta. Și ne atrage și ne face să le luăm și apoi să o regretăm. Acum n-aș vrea să arăt cu degetul spre nimeni. Dar haideți să recunoaștem că la rândul nostru de multe ori toți suntem niște acani. La rândul nostru, în lucruri mărunte pe care noi nu le băgăm în seamă, toți putem să fim în postura lui Acan. Și din pricina noastră, Domnul să spună, copiii lui Israel au păcătuit. Vedeți? Domnul privește înspre noi, ca și comunitate, exact cum a privit și înspre Israel. A păcătuit Acan și totuși Domnul spune de două ori, și în versetul 1 și în versetul 11, Israel a păcătuit. Tot poporul a păcătuit. Și noi, într-adevăr, spunem, mântuirea este personală. Dar iată că, fiind membri în trupul lui Hristos, fiind mădulare în trupul lui Hristos, dacă eu păcătuiesc, toată biserica este afectată. Dacă tu păcătuiești, toată biserica este afectată. Neascultarea lui Acan și cât a regretat Acan. Aceasta este una din sursele înfrângerii, dar o altă sursă a înfrângerii este nevegherea lui Iosua. În Iosua, capitolul 6:27, ultimul verset din capitolul 6, ni se spune, Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. După victoria asupra Ierihonului, Iosua a ajuns un erou. Toți, atât copiii lui Israel, cât și ceilalți din jurul lui, știau că Iosua este un strateg, un om deosebit. Un om al lui Dumnezeu, și într-adevăr Iosua a fost un om al lui Dumnezeu, și totuși Iosua greșește. Pentru că Iosua uită să-L consulte pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte înaintea Ierihonului, când stătea Iosua în fața Ierihonului, care a fost prima lui acțiune? S-a rugat. Dar aș vrea să citiți în versetul 2 ce a făcut Iosua înainte de a ataca cetatea Ai. Spune, Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu deloc că Iosua s-a rugat. Iosua, așa cum spuneam în introducere, Iosua s-a gândit că această problemă nu mai trebuie să apeleze pentru această problemă la Dumnezeu. Iosua probabil s-a încrezut în propriile lui forțe. Iosua a crezut că va veni cu o strategie el însuși, cu o strategie umană care va aduce poporul la victorie. Și Iosua nu s-a rugat. S-a rugat după, într-adevăr, din versetul 6 vedem mâhnirea și rugăciunea lui Iosua, o rugăciune extraordinară, o rugăciune adâncă. Ce bine este când ne rugăm înainte și nu după. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare, să fim niște oameni care să veghem, să ne rugăm înainte. Și apoi când ne rugăm după, să ne rugăm numai să-i mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi și ne-a dat biruință. Amin? Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Iosua s-a încrezut în propriile lui forțe. Vedeți? Nu știu dacă știa Iosua sau nu, dar există un principiu. Poporul Israel trăiau în cele mai periculoase vremuri. Este exact vremea de după succes. Eu și cu tine trăim poate în cele mai periculoase momente ale vieții noastre, exact în momentele după un mare succes. Atunci când suntem vulnerabili, atunci când ne credem noi în stare să facem totul, avem această tendință să ne încredem în propriile noastre forțe și noi încolțește sămânța mândriei. Proverbe 16:18 ne spune, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Doamne, păzește-ne de această încredere în forțele noastre, pe fiecare în parte, în orice problemă avem, să ne bazăm pe Dumnezeu, oricât de mic detaliu ar fi, mergem înainte cu Dumnezeu, pentru că viața noastră este închinată lui Dumnezeu. Neascultarea lui Acan, nevegherea lui Iosua și apoi a treia sursă este neglijența iscoadelor. Iosua trimite iscoade, ca și mai înainte, adaug eu. Când a trebuit să cucerească Ierihonul, a trimis niște iscoade și iscoadele acestea și-au găsit acolo la femeia aceasta ușoară, la Rahav, și-a găsit unde să stea și într-adevăr Rahav a fost după aceea salvată și n-a fost nimicită, dar a trimis niște iscoade ca și mai înainte. Vedeți, de multe ori ne facem niște lucruri ca și mai înainte. Iosua trimite iscoade la Ai, oamenii aceștia se duc, sunt spioni, ei cercetează cetatea, dar ei sunt neglijenți. De multe ori facem același lucru și văd în lucrarea mea. Vedeți dumneavoastră, de multe ori facem același lucru ca și mai înainte. De multe ori în biserică facem același lucru, cântăm aceleași cântări ca și mai înainte. Și totuși rezultatul este diferit. De ce? Probabil că în inima mea, în inima ta, în inima cuiva există o sămânță. Există acolo sămânța păcatului care ne împiedică să vedem lucrurile care trebuie. Și iscoadele acestea, în neglijența lor, au subestimat puterea inamicului. Oh, oamenii ăștia-s puțini. Nici nu trimite toți oamenii, 2 sau 3 mii de oameni, dacă trimiți o să învingem pe cei din Ai. Sunt puțini, sunt slabi, sunt fricoși. Să subestimezi puterea inamicului. Și avem și noi o tendință să subestimăm puterea lui Satan. Să subestimăm. El încă are putere. În momentul în care ne găsește singuri, fără Dumnezeu, ne va dobori la pământ. El încă are putere, de aceea Petru spune în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Este ca un leu. Să nu subestimăm niciodată puterea vrăjmașului. Apoi au supraestimat puterea propriei armate, oamenii aceștia. Păi noi suntem grozavi, Domnule. Noi putem să-i biruim. Și în Psalmul 20:7 ni se spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, slăvit să fie numele Lui. Niciodată nu trebuie să supraestimăm puterile noastre. Unul singur are toată puterea și acela este Dumnezeu. Și atâta vreme cât este cu noi, atunci avem garantată victoria. Este foarte interesant ce face păcatul, vedeți? Păcatul îl face pe Acan să se uite unde nu trebuie, iar pe Iscoade să nu se uite unde trebuie. Păcatul te orbește. Te face să te uiți unde nu trebuie și să iei ce nu trebuie, iar pe Iscoade să se uite și să vadă numai aparențele, să nu vadă de fapt substanța. Asta face păcatul. Acestea sunt cele trei surse ale înfrângerii pe care le-am desprins din textul acesta. Și aș vrea în această dimineață să ne gândim și să fim întotdeauna conștienți care pot să fie sursele păcatului și ale înfrângerii în viața noastră. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să vedem simptomele înfrângerii. Cum putem ști că suntem înfrânți? Care sunt consecințele înfrângerii? Vedeți? Sunt câteva pe care vreau să le amintesc aici, în această dimineață, și prima simptomă este pierderea curajului. În versetul 5 ni se spune: oamenii din Ai au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Șebarim. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Când ești înfrânt, ți-ai pierdut curajul. Și strigătele acelea de bucurie și de victorie care s-au auzit la Ierihon nu s-au mai auzit în fața cetății Ai. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Și Rahab în Iosua 2 cu 11 ni se spune despre cei din Ierihon care stăteau acolo și erau, inima lor era moale. Li s-a tăiat inima, el era frică. Iată, frica din tabăra dușmanului a ajuns în poporul lui Israel. Așa se întâmplă când suntem înfrânți. Vine deznădejdea, vine amărăciunea, ne gândim că nu mai contează nimic. Suntem niște oameni pierduți, suntem niște oameni care nu mai putem să mergem înainte și, într-adevăr, pentru că am fost înfrânți. Apoi o altă consecință, o altă simptomă a înfrângerii este pierderea credibilității. Versetele 8 și 9, Iosua se aruncă la pământ și Iosua spune: dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău cel mare? Iosua s-a gândit: Doamne, nouă care ne-a mers faima că suntem extraordinari, nouă care ne-a mers faima că biruim orice ne stă în cale, nouă care ne-a mers faima că suntem un popor deosebit, Doamne, oamenii din jurul nostru nu o să ne mai creadă. Ne vor înconjura, ne vor distruge, noi nu vom mai fi nimic. Și aș vrea să facem o aplicație la zilele noastre. Trăim în mijlocul unor oameni care ar trebui să ne cunoască ca un popor deosebit. Suntem în comunitatea aceasta de români și ar trebui ca întotdeauna când se uită la oricare biserică creștină să spună: da, Doamne, oamenii aceștia sunt niște oameni deosebiți. Oamenii aceștia trăiesc o viață deosebită. În mijlocul acestui popor nu există păcat. În mijlocul acestui popor nu există nelegiuire. Între oamenii aceștia nu sunt vorbe urâte. Între oamenii aceștia nu există cutare și nu există cutare. Între oamenii aceștia nu se aude de păcate, nu se aude de curvie, nu se aude de alte probleme. În mijlocul acestor oameni este sfințenia lui Dumnezeu. Dar, fraților, ieșiți în afară, vorbiți cu alții. Ce se spune despre bisericile, despre pocăiți? Mai există o deosebire între noi și ei? Eu cred că mai există, dar de multe ori șchiopătăm. De multe ori viața noastră este de fapt o reflectare a viața celor din jur. De multe ori noi, care ar trebui să fim o mărturie pentru ceilalți din jurul nostru, trebuie să ne ascundem capul și să ne plecăm capul în țărână, cum și l-a ascuns Iosua. Și spunem: este păcat în popor. Sunt probleme în popor. Există nelegiuire în Israel. Există Acani în mijlocul nostru. Sunt oameni care ne fac de rușine firma noastră, cum spunem noi românii. Și atunci poți să mai mergi la evangelizare, nu te mai poți duce. Poți să chemi oameni la mântuire, nu poți, pentru că vor spune: dar cum să mă duc, Doamne, uite, acolo este cutare, dar nu știu eu ce a făcut. Dar uite ce probleme, cu ce probleme vă confruntați voi în biserică. Uitați-vă la voi puțin. Și tot ce poți să faci este să pleci capul și în rușine. Spui: da, Doamne, mai există, dar Dumnezeu iartă și Dumnezeu restaurează.
Într-adevăr există și Dumnezeu iartă, dar, Doamne, cât de afectați suntem de Ierihon. Ne plac lucrurile din Ierihon și Acan a luat lucrurile din Ierihon și le-a vrut pentru el. Ce diferență mai există între noi și cei din lume dacă ne plac lucrurile din Ierihon? Dacă ne place mantaua pe care o poartă cei din Ierihon, dacă ne place aurul, dacă ne place argintul, dacă ne pasionează lucrurile care pasionează pe cei din jurul nostru, ce deosebire mai este între noi și cei din și păgânii din jurul nostru și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Acum câțiva ani o revistă creștină făcea un clasament al păcatelor care prevalează în biserică și pe primul loc este materialismul. Un păcat pe care de multe ori nu-l băgăm în seamă. Pe locul 2, mândrie. Pe locul 3, egoism. Pe locul 4, lenevie. Pe locul 5 și 6, la egalitate de puncte, mânia, amărăciunea cu pofta sexuală, cu atracția sexuală. Pe locul 7, invidia. Pe locul 8, lăcomia, păcatului Acan. Pe locul 9, minciuna. Nu știu de ce au pus numai 9 aici. Probabil că al 10-lea putem să-l completăm noi cu un păcat ascuns pe care l-avem în cortul nostru, în trupul nostru. Și putem să-l punem acolo. Iată câteva păcate. Și parcă ne-am obișnuit cu ele. Parcă ni se pare normal. Nu-i nimic, vine rugăciunea de mărturisire, duminică dimineața ne mărturisim și Domnul ne iartă. Și ne jucăm cu Dumnezeu și uităm că, căci cuvântul Domnului ne spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și cu păcatul în inimă vrei să mergi la luptă. Și te întreb de ce n-ai propășire în viață. Te întreb de ce n-ai bucurie în biserică. Te întreb dacă e închinare, de ce nu te bucuri la închinare. Te întreb în viața de familie, de ce nu ai. Ei, există păcat, ne-am pierdut credibilitatea. Fraților, este timpul să ne trezim. Este timpul să ne cercetăm, pentru că dacă ne judecăm singuri, nu vom fi judecați. Ne pierdem credibilitatea nu numai la cei din jurul nostru, ci în familiile noastre. Oare ce exemplu a fost Acan pentru copiii lui când a venit acasă, pe furiș, noaptea, când nu l-a văzut nimeni? A prins lumină în cort, s-au trezit toți copiii, toată familia și le-a zis, au ascuns acolo în cortul lui toate lucrurile acelea și a spus copiilor, să nu-ți spuneți la nimeni. Voi să nu-ți spuneți la nimeni. Oare a mai avut credibilitate omul acesta? Omul acesta care și-a adus dezastrul asupra casei lui. Oare ce exemplu sunt eu ca tată și tu ca tată și tu ca mamă? Atunci când facem un lucru care nu-i place lui Dumnezeu și spunem copilului, să nu spui la nimeni. Asta e o problemă de familie. Și copilul nu spune la nimeni, dar la vârsta de 16-17 ani, nu mai spune la nimeni. O ține pentru el, dar nu vine la biserică, pentru că ceea ce se predică de la biserică, de la amvon, nu este pus în practică în casele noastre. Doamne, cercetează casele noastre. Cercetează corturile noastre, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să ne trezim și să vedem. Nu cumva ne-am pierdut credibilitatea. Apoi, un alt simptom al înfrângerii și poate cel mai tragic este pierderea credinței. Iosua a zis în versetul 7, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Doamne, Tu ne-ai trecut aici numai ca să ne prăpădești? Dar Tu ne-ai spus că Canaanul este al nostru, Doamne. Tu ne-ai spus că țara aceasta este a noastră, Doamne. Ne-ai promis lucrul acesta. Acum ce faci, Doamne, cu noi? Ce se întâmplă? Credința aceea care era înainte de cucerirea Ierihonului nu mai era în inima lui Iosua. Iosua era disperat, era înfrânt, era căzut cu fața la pământ și începe să se roage, dar rugăciunea lui nu mai era ca rugăciunea unui lider spiritual. Pentru că Iosua era om. Și orice lider spiritual, fraților, fac o paranteză, la urma urmei este numai om. Și să nu vă așteptați să fie nici înger și nici Dumnezeu. Oricare din cei care stau aici în față suntem numai oameni. Să nu așteptați să fim supra-oameni. Suntem niște oameni cu problemele noastre și cu necazurile noastre. De aceea, așa cum vă înțelegem noi, căutați să ne înțelegeți și dumneavoastră. Și Iosua l-acuză pe Dumnezeu. Doamne, Tu ai vrut să faci un experiment cu noi. Tu ne-ai adus dincoace de Iordan, numai ca să fim învinși, numai ca să-ți bați joc de noi. Ce se întâmplă, Doamne? Dar Iosua a uitat și nu-și dădea seama, nu știa că este păcat în popor. El nu știa ce principiul acela care le enunță psalmistul când spune, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și Dumnezeu tăcea. Și Iosua de dimineață până seara a stat în fața chivotului cu fața la pământ și se ruga. Se simțea abandonat, așa cum ne simțim și noi, învinși, dezorientați, trădați de Dumnezeu. Ne uităm în toate părțile și dăm vina pe cineva, pe părinți, pe păstori, pe fratele cutare sau chiar pe Dumnezeu. Este prima noastră reacție de a ne scuza și apoi de a acuza pe cineva pentru înfrângerile noastre. Și de multe ori nu este cazul. Deseori problemele cu care ne confruntăm nu vin din exterior, ci din interiorul nostru. Vedeți? Problema cea mare nu este cu apa din afara bărcii, ci cu apa din interiorul bărcii. Apa din interiorul bărcii scufundă barca, nu apa din afară. Barca poate să plutească deasupra atâta vreme când nu este spartă, atâta vreme când nu este apă în ea. Și Iosua începe să-și piardă credința și-l acuză pe Dumnezeu. Și ne pierdem credința și ne pierdem credința în viitor și ne prinde nostalgia trecutului. Doamne, de ce nu ne-ai lăsat acolo, dincolo de Iordan? Ce bine era acolo cu rubeniții, cu gadiții, cu jumătate din seminția lui Manase. Păi n-au fost ei mai deștepți că au rămas acolo, Doamne. Nu trebuia să stăm noi acolo. Uite unde ne-ai dus, uite în ce hal suntem. Și Dumnezeu face un lucru care rare ori îl găsim în paginile Bibliei. Îl întrerupe pe Iosua din rugăciune. Rare ori Dumnezeu îți întrerupe rugăciunea. Și Dumnezeu îi spune, scoală-te! Nici nu am spus bine, scoală-te! Îi spune Dumnezeu. Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Ridică-te, Iosua, pentru că vreau să vorbesc cu tine. Ridică-te, Iosua, pentru că vreau să spun ceva. Rugăciunea ta, închinarea ta nu va fi primită atâta vreme cât este păcat în popor. Vedeți, când suntem înfrânți, nici măcar închinarea noastră nu mai este primită. Domnul spune, nu primesc o asemenea închinare. În Isaia, capitolul 1, se spune, urăsc sabatele lor, urăsc zilele lor de sărbătoare, pentru că mâinile lor sunt mânjite de sânge. Și vei spune, dar noi nu avem mâini mânjite de sânge, ori de câte ori, cine urește pe fratele lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ucis pe fratele lui, este același lucru. Și atunci noi ridicăm mâinile înspre Domnul și poate că există ură în noi. Și mâinile noastre sunt mânjite de sânge. Dar mergem înainte cu închinarea noastră și Domnul ne spune, scoală-te, scoală-te. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le pui în ordine și apoi să vezi cum va veni binecuvântarea. Acestea sunt simptomele înfrângerii pe care le-am desprins din pasajul acesta. Pierderea curajului, pierderea credibilității, pierderea credinței. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem niciodată credința. Ajută-ne să nu ne lăsăm niciodată înfrânți. Dar apoi și ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu. El întotdeauna are o soluție. Și aș vrea să vedem în al treilea rând soluția pentru înfrângere. Este soluția pe care o găsim în acest text și este dată de Dumnezeu tot în rugăciune. Pentru că întotdeauna că suntem înfrânți, este bine să mergem la Domnul. Acolo unde trebuia să fim înainte. Și în versetul 10, Domnul îi spune, scoală-te, Israel a păcătuit, au călcat legământul meu. Și spune, sfințește poporul și spune-le cu tare și cu tare. Soluția pentru înfrângere. În primul rând este examinare personală. Examinare personală. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13, sfințește poporul. Și prin sfințirea aceasta a poporului nu se înțelege doar o spălare a hainelor și o pregătire, o spălare a trupului, ci o cercetare a inimii. Dacă fratele Lazar ne spune nouă mâine, Biserica Emanuel, sfințiți-vă pentru că mâine după amiază, Îngerul Domnului va trece prin locul acesta și va pedepsi pe cel care are păcat. Aș vrea foarte serios să te gândești, cum ți-ai petrece ziua de mâine? Cum ai petrece-o? Ai petrece-o în sfințenie, în rugăciune, te-ai pregătit pentru momentul acela cutremurător. În Înger al Domnului va veni să pedepsească pe cine are păcat în biserică. Și este nevoie să ne cercetăm în mod constant. Să vedem dacă nu cumva în cortul nostru, așa cum era în cortul lui Acan, în cortul acesta, în trupul acesta, așa îl numește Pavel, trupul nostru, cortul nostru, dacă nu este ascuns ceva acolo de desubt, dacă nu am ascuns ceva. Vedeți? Trebuie să ne cercetăm, pentru că cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine. J. Vernon McGee bătrânelul acela care a trecut la Domnul, dar ale cărui predici merg în fiecare duminică, în fiecare zi și l-a auzit la radio de multe ori, a spus următoarele lucruri și le-am notat jos. Cel mai periculos dușman al tău ești tu însuți. Acest dușman trăiește în același trup în care trăiești și tu, folosește același creier ca și tine și cu același creier poate gândi lucruri ce te pot distruge. El se folosește de aceleași mâini pe care le folosești și tu și cu aceleași mâini săvârșește cele mai oribile și mai murdare fapte. Acest inamic este cel mai periculos dintre toți pe care îi ai. El îți este cel mai mare handicap din viața ta de credință. Cel mai mare handicap din viața ta de credință. Și spune el, sunt două cauze pentru care este atât de dificil să lupți împotriva lui. În primul rând, ne vine foarte greu să-l identificăm și să-l numim dușman. Adevărul este că ne chiar place de el. Și de cele mai multe ori îi satisfacem mofturile. În al doilea rând, este greu să luptăm cu el pentru că el locuiește în interiorul nostru. Situația ar fi cu totul diferită, spune Vernon McGee, dacă acest dușman ar ieși de acolo de unde este și s-ar lupta ca un adevărat bărbat. Dar nu vrea. Nu vrea să iasă de acolo, stă în interiorul nostru. Nu pentru că e laș, ci pentru că știe că poziția pe care o are este o poziție strategică și că de acolo poate lupta mult mai bine și poate în cele din urmă să te învingă. Este foarte interesant cum a pus omul acesta problema și, într-adevăr, dacă ne gândim, așa este. Omul nostru dinăuntru, omul acesta, eul nostru, acesta ne este unul dintre cei mai mari dușmani, pentru că are această poziție strategică și poate să ne învingă. Examinare personală. Și aș vrea să fie dimineața aceasta o dimineață în care ne examinăm personal și ne sfințim. Apoi, în al doilea rând, expulzarea păcatului. De la versetul 16 la 26 este descrisă modul în care Iosua a găsit unde era păcatul în popor. S-a tras la sorți și sorții au căzut pe tribul lui Iuda, apoi pe familia cutare, până când a ajuns la Acan. Păcatul trebuia expulzat. Pentru că atâta vreme cât păcatul era acolo în popor, spune Dumnezeu, eu nu voi mai fi cu voi și va fi condamnat tot poporul. Și în sfârșit, sorțul cade pe Acan și Iosua îi spune, fiule, dă slavă Domnului și mărturisește. Și de multe ori ne gândim că poate este vorba de o ironie, adică cum, dă slavă Domnului și mărturisește-ți păcatul. Aș vrea să vă spun că întotdeauna când ne mărturisim păcatul, noi dăm slavă Domnului. Întotdeauna. Când păcatul nostru este mărturisit, dăm slavă Domnului, anume, spunem exact ceea ce spune Dumnezeu despre păcatul acela. Dumnezeu spune că e greșit și dacă Dumnezeu spune că este greșit și noi spunem același lucru, asta înseamnă că am dat slavă Domnului. Spunem că ceea ce cuvântul lui Dumnezeu menționează este adevărat. Acan mărturisește, dar mărturisirea lui este mărturisirea omului prins în flagrant delict. Nu mărturisirea celui care se pocăiește. Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, acela va avea propășire, spune Proverbe 28:13. Și Acan a avut timp. A avut timp o zi întreagă când a fost vremea de examinare. Când i s-a spus acum este sfințiți-vă toți. Dar Acan n-a făcut-o. N-a făcut-o. Era orbit, credea că Dumnezeu nu poate să descopere păcatul. Dacă ești aici în această dimineață și ai păcate ascunse în inima ta, aș vrea să te îndemn să ne mărturisești, nu mie, nu celui de lângă tine, dacă vrei o poți face. Aș vrea să te îndemn să le mărturisești lui Dumnezeu. Și vreau să spun, dacă acum nu vrei să mărturisești, va veni o zi în care va trebui să-l mărturisești. Dar atunci va fi prea târziu. Va fi prea târziu. Pentru că va fi ziua judecății și atunci vei mărturisi. Ori vrei, ori nu vrei. Însă astăzi ți se dă șansa să mărturisești Domnului acum câtă vreme încă mai este har. Câtă vreme încă mai este har. Și vreau să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că mai este har pentru fiecare din noi. Este har. Acan a fost omorât și ne gândim, când ne gândim la pediapsa cu care a fost lovit Acan și familia lui întreagă, ne gândim, Doamne, ce Dumnezeu sever! E exact lucrul acesta am vrut să-l subliniez în acest mesaj. La Ierihon am văzut bunătatea lui Dumnezeu. La Ai vedem severitatea lui Dumnezeu. Acestea merg mână în mână. Și Acan este pedepsit pentru că Acan s-a făcut el singur păcat. A luat păcatul asupra lui. Dar veți spune, dar de ce și copiii? Pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu spune că copiii nu vor fi și nu vor fi responsabili de păcatele părinților lor. În Ezechiel ni se spune lucrul acesta. Aș vrea să spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu că copiii știau lucrul acesta. Copiii și familia lui știa ce s-a ascuns în cortul lor. Aceasta este explicația. Se știa acolo. Și vei spune, dar înseamnă că Dumnezeu mă distruge acum dacă am un păcat? Nu te distruge, pentru că am o veste bună pentru tine. Și aceasta se găsește în 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Domnul Iisus Hristos, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Aș vrea să spun că dacă astăzi îți mărturisești păcatul, nu vei fi ucis, pentru că cineva a murit pentru tine, cineva a murit pentru păcatele mele și acela este Domnul Iisus Hristos. El a fost făcut păcat pentru mine și pentru tine, pentru ca tu astăzi să poți să mărturisești, să te bucuri de har, să te bucuri de binecuvântare și poți să faci lucrul acela. Plata păcatului este moartea. Și ne gândim dacă pedeapsa păcatului ar fi uciderea cu pietre, ca pe vremea lui Acan. O, cum ne-am feri! Și am avea grijă să nu pățim, să nu călcăm niciuna din poruncile lui Dumnezeu. Și spunem, ce bine că nu mai este pedeapsa cu moartea, dar vreau să spun în această dimineață, pedeapsa pentru păcat este și mai mare, dacă vrei să știi. Este moartea veșnică. Este iadul veșnic. Și faptul că-și Dumnezeu încă întârzie să te pedepsească, întârzie să te cheme dincolo, este dovada îndurării Lui și a milei Lui. Și în această dimineață aș vrea să profiți de această milă și să te întorci la El și să te mărturisești Lui. Apoi, a treia soluție pentru înfrângere este experimentarea promisiunilor lui Dumnezeu. Și cu aceasta voi încheia. Odată ce păcatul a fost eliminat din popor, Dumnezeu a fost iarăși cu Israel. Au pornit din nou la luptă împotriva cetății lui Ai. Și de data aceasta au biruit. De ce au biruit? Pentru că au urmat strategia lui Dumnezeu. N-au mai mers ei pe propria lor strategie. Nu s-au mai bazat pe puterile lor. Și Dumnezeu îi spune lui Iosua ce să facă. Și Iosua face exact și respectă exact planul lui Dumnezeu. Și iarăși este victorie. Și promisiunile lui Dumnezeu care le-a făcut dincolo de Iordan, Canaanul va fi al tău, sunt experimentate din nou de poporul lui Dumnezeu, pentru că nu mai era păcat acolo, Israel era curat și Dumnezeu era cu ei. Și Iosua și poporul lui Israel își dau seama că și tot ceea ce promite Dumnezeu rămâne în picioare, slăvit să fie numele Lui. Ei au învins și aș vrea să desprindem un principiu. Eșecul de astăzi, înfrângerea de astăzi, nu înseamnă că dacă astăzi este înfrânt, nu înseamnă că mâine nu vei mai avea o victorie. Nu poți avea o victorie. Poți să ai. Dacă faci ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și o ultimă mențiune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci, în capitolul 8, când au luat aiul, Dumnezeu i-a lăsat să ia tot. Toată prada de război să fie a lor. Tot. Toate mantalele de șinear, tot aurul, tot argintul care s-a găsit în Ai era al lor. Tot. O, Acan, dacă ai mai fi avut răbdare, dacă ai fi avut răbdare la Ierihon, Dumnezeu la Ai ți-ar fi dat mult mai mult decât ce ai furat în Ierihon. Dragul meu, Satan îți oferă niște lucruri mărunte, atât de neimportante și atât de periculoase. Și te gândești de multe ori și mai ales tineri se gândesc că sunt frustrați de atâtea plăceri și de atâtea lucruri frumoase. Nu e adevărat. Ai răbdare. Pentru că va veni o zi în care Dumnezeu îți va da tot. Nu cu jumătăți de măsură. Tot. Totul este al tău. Pe ce, în cer vom umbla pe străzi de aur, în cer ne vom bucura de prezența Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta și să ne aducem aminte întotdeauna. Suntem înfrânți, dacă suntem astăzi înfrânți, mâine putem să avem victorie, dacă vom asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Amin.